Ну, знаєте, коли заходить мова про медичні обстеження, існує таке собі стійке очікування абсолютної, типу, майже математичної точності.
Ага, як в інженерії.
Точно. От як в інженерії чи механіці. Якщо ламається кістка, рентгенівський знімок просто показує цю чітку, ну, білу зламану лінію на чорному тлі.
Угу.
І лікар просто вказує на неї і каже, мовляв, ось проблема, ми її бачимо, зараз будемо лагодити.
Саме так. Це дуже такий комфортний, бінарний підхід. Ну, зламано або не зламано. Чорне або біле.
Так, так.
Людям взагалі подобається така визначеність, бо вона дає відчуття контролю над ситуацією.
Але коли ми переходимо до діагностики внутрішніх органів, ну, м'яких тканин, рідин, якихось складних систем на кшталт сечовидільної, то ця ілюзія абсолютно прозорого тіла, де все розкладено по поличках, вона дуже швидко розсіюється.
100%.
Ми опиняємося у світі, де зображення, ну, це не фотографія, а скоріше набір якихось тіней і сигналів. І це потребує правильного контексту, а головне – правильної підготовки самого тіла, щоб ці сигнали взагалі можна було, ну, считати.
Абсолютно. І знаєте, саме тут виникає найбільше непорозумінь між очікуваннями пацієнта та реальністю медичної процедури.
Добре, давайте розкладемо це по поличках. Сьогодні ми робимо такий детальний розбір, щоб створити вичерпний і, головне, зрозумілий аудіогід про ультразвукове дослідження, ну, або простіше, УЗД нирок та сочового міхура.
Дуже корисна тема.
Так, фундаментом і джерелом фактів для нашої розмови сьогодні є експертні інструкції та рекомендації з сайту клініки доктора Медведова.
Ага.
І наша місія полягає в тому, щоб розібратися, як правильно уточнити деталі цього обстеження, чому не варто займатися такою, знаєте, панічною здачею десятків зайвих аналізів перед візитом.
Ох, це класика.
Угу. І також ми обговоримо, що саме відбувається за зачиненими дверима кабінету лікаря, де взагалі пролягають технологічні межі цього методу, і найголовніше, як розпізнати ті самі небезпечні симптоми, коли чекати на плановий запис уже просто не можна.
Це надзвичайно важлива місія, адже усвідомлений підхід до власного здоров'я завжди починається, ну, з розуміння механізмів. Коли людина чітко знає, чому лікар просить зробити ту чи іншу дію, зникає тривожність.
Так.
А коли зникає тривожність, якість самої медичної послуги та точність діагностики кардинально зростають.
Тоді почнемо з базової механіки. Перш ніж розбирати правила підготовки, треба взагалі зрозуміти, що таке це УЗД. Згідно з матеріалами клініки, це дослідження займає десь, ну, 20-30 хвилин.
Угу, десь так.
Воно безболісне, відчувається хіба що тиск датчика на шкіру. Головна перевага в тому, що тут немає жодного іонізуючого опромінення.
Жодної радіації, так.
Тобто це не рентген. Тут використовуються звукові хвилі, тому процедура безпечна для багаторазового повторення. За ці півгодини лікар встигає оцінити розміри, структуру нирок, стан чашково-мискової системи, ну і наявність великих каменів чи кіст.
І сечовий міхур також.
Так, стан сечового міхура. Іноді ще застосовують доплер для оцінки кровотоку. Звучить... Справді потужно, через це у багатьох виникає цілком така логічна ілюзія, що УЗД, ну, це така собі камера з 4К розділеною здатністю, яка просто просвічує людину наскрізь.
Як суперсила.
Точно. І здатна побачити кожну клітинку, кожну піщинку всередині. Чому цей стереотип такий живучий?
Що тут найцікавіше, цей стереотип тримається на тому, що ми дуже звикли до візуальної культури. Ми думаємо категоріями світла і фотографій.
Ну так, екран же ж показує картинку.
Саме так. Екран показує. Але ультразвук працює за зовсім іншим принципом фізики. Це, ну, це не фотокамера, це ехолокація.
Ого, як у кажанів?
Точно. Це той самий принцип, який використовують кажани в темряві, або, скажімо, підводні човни в океані.
Цікаво.
Датчик генерує високочастотну звукову хвилю, яку наше людське вухо не чує. Ця хвиля йде всередину тіла, відбивається від тканин різної щільності і, ну, повертається назад до датчика.
Ага.
Апарат просто аналізує цю луну, Тобто час її повернення та інтенсивність, і вже на основі цього малює картинку на екрані.
Тобто ми дивимося не на саме тіло, а типу на карту відбиття звуку від цього тіла.
Влучно сказано. І саме через цю акустичну природу метод має свої дуже жорсткі технологічні межі. Звукові хвилі поводяться по-різному в різних середовищах.
Наприклад?
Наприклад, вони ідеально, ну майже без опору, проходять через рідину. Рідина на екрані УЗД виглядає чорною, і через неї чудово видно те, що знаходиться за нею.
Ага, зрозуміло.
Але звук повністю відбувається від щільних структур, ну таких як кістки, створюючи за ними таку сліпу акустичну тінь. І що найпроблемніше для нашої теми, звукові хвилі миттєво розсіюються в газах.
Отже, якщо в кишківнику є газ, що, ну, є абсолютно нормальним процесом травлення, для ультразвуку це стає такою собі...
суцільною димовою завісою.
Ого!
Так. Це як намагатися світити ліхтариком у дуже густий туман. Світло просто розсіюється і нічого не видно. Через ці обмеження УЗД нирок і міхура, ну, це чудовий перший крок діагностики. Але він зовсім не всемогутній.
Тобто він може щось пропустити?
Линькі камені, які сховалися глибоко в сечоводах. Просто тому, що сечоводи перекриті петлями кишківника з тим самим газом.
Логічно.
Також ультразвук не завжди здатний показати ранні, дуже дрібні пухлинні зміни на клітинному рівні. Або ж він може показати ідеальну картину нирок, хоча людина відчуває сильний біль.
А чому тоді болить, якщо нирки ідеальні?
Бо причина болю може лежати в неврології чи проблемах з хребтом. Тобто це поза межами компетенції цього методу.
Це, знаєте, змушує переглянути наше ставлення до медичних висновків. Оскільки УЗД не бачить абсолютно всього, то той паперець із висновком – це ж не фінальний вирок. Це, скоріше, орієнтир для лікаря.
Абсолютно правильно.
І тут ми якраз стикаємося зі звичкою деяких пацієнтів, ну, отримати результати, побачити якісь медичні терміни, наприклад, ту саму чашково-мискову систему, піти загуглити це і почати ставити собі діагнози.
Що це взагалі таке, якщо пояснити людською мовою, ця чашково-мискова система?
Якщо пояснювати просто, то це такий собі внутрішній водогін нирки. Це дуже складна мережа з маленьких лійок, які збирають сечу, що утворюється в тканині нирки, і зводять її в одну велику лійку, миску.
Ага.
Із цієї миски сеча вже йде в сечовід і далі спускається до сечового міхура. На УЗД лікар дивиться, чи не розширені ці лійки.
А якщо розширені, то що це означає?
Це може бути ознакою того, що десь нижче є перешкода. Ну, наприклад, каміль, і сеча просто накопичується під тиском.
Зрозуміло. А щодо терміну «доплер»? Він часто лякає пацієнтів у направленнях.
Так, звучить страшно, але це просто функція апарату, яка працює як метеорологічний радар. Тільки замість напрямку вітру чи хмар, вона показує швидкість і напрямок руху крові в судинах нирки.
Тобто це про кровообіг?
Саме так. Кольором на екрані виділяється, куди тече кров, ну, до датчика чи від нього. Це допомагає зрозуміти, чи нормально нирка живиться киснем.
Клас. І оскільки ми з'ясували, що звук розсіюється в газах і потребує рідини, як такого собі ідеального провідника, ми логічно переходимо до того, що підготовка до УЗД, ну, це не просто бюрократична вимога клініки.
Звісно, ні.
Це така інженерна необхідність для налаштування цієї ехолокації. У матеріалах клініки доктора Медведева дуже наголошується на важливості комунікації ще на етапі запису.
Це дуже важливо.
Потрібно чітко знати обсяг обстеження. Тобто, чи це будуть лише нирки, чи нирки плюс сечовий міхур, чи ще й вимірювання залишкової сечі.
Якщо пов'язати це з ширшим контекстом нашої розмови про фізику звуку, стає зрозуміло, чому це так критично. Якщо обстежуються лише нирки, то особлива підготовка з водою часто просто не потрібна.
Чому?
Бо нирки розташовані ближче до спини, до них легше дістатися звуком. Але щойно до гри вступає сечовий міхур, ситуація різко змінюється.
Ага, міхур же спереду?
Так. І порожній сечовий міхур, ну він схожий на таку спущену повітряну кульку, яка ховається дуже глибоко в тазу, за кістками і петлями кишківника з газами.
Тобто звук туди просто не дістане через той газ.
Абсолютно. Тому і з'являється правило води. Орієнтир для дорослої людини становить десь 500-800 мілілітрів негазованої води за 60-90 хвилин до прийому.
І що ця вода робить?
Ця вода наповнює міхур,
Він розтягується, піднімається вище кісток тазу і, знаєте, фізично відсуває петлі кишківника з газом у бік.
О, тобто ми просто створюємо собі простір.
Так, утворюється ідеальне акустичне вікно. Це така велика чорна сфера на екрані, через яку лікар може чудово роздивитися стінки самого міхура, а також, ну, сусідні органи. Наприклад, простату або матку.
Але ж слухайте, людська психологія часто працює за принципом «більше означає краще».
Отак.
Якщо півлітра створюють вікно, то чому б не випити 2 літри? Ну, знаєте, щоб розтягнути цей міхур до розмірів такої панорамної вітрини і дати лікарю ідеальну картинку в найвищій роздільній здатності.
Звучить логічно.
Так. То чому матеріали застерігають від самостійного збільшення обсягу рідини?
Здавалося б, логічний підхід, але біомеханіка тіла цього просто не пробачає. 2 літри води за короткий час призводять до критичного перерозтягнення сечового міхура.
І що тоді відбувається?
А далі, по-перше, стінки міхура стають настільки тонкими, що лікар, ну, фізично не може адекватно оцінити їхню структуру, виявити якісь можливі потовщення чи поліпи.
Ого!
По-друге, і це ще критичніше, переповнений міхур створює величезний зворотній тиск на сечоводи і вірки. Сеча фізично не може нормально спускатися вниз, бо міхур уже повний.
Тобто вона стоїть у нирках.
Саме так. І через це ліки в нирках, ото сама чашково-мискова система, про яку ми говорили, вони можуть розширитися просто під час обстеження.
Який жах!
Лікар побачить це розширення і може помилково запідозрити проблему з відтоком, якої насправді немає. Тобто надмірна старанність створює таку собі ілюзію хвороби на екрані монітора.
Ух ти! Тобто ми самі собі створюємо діагноз.
Точно! Не кажучи вже про те, що це просто фізично дуже боляче для людини.
Це, знаєте, дуже показовий приклад того, як така гіперпідготовка грає проти самої діагностики. І це стосується не лише води.
Так, є інші нюанси.
Існує ціла категорія пацієнтів, які вважають, що перед візитом до лікаря треба прийти просто озброєними до зубів. Вони здають 10 різних аналізів крові та сечі за власною ініціативою.
Просто про всяк випадок.
Так, про всяк випадок. Або, що ще небезпечніше, вони припиняють пити свої щоденні ліки, щоб організм був, типу, чистим перед апаратом УЗД.
Це дуже, дуже небезпечна тенденція самодіяльності. Якщо ми говоримо про аналізи, то здавати їх наосліп без розуміння загальної клінічної картини, ну, це просто марна трата часу, нервів і, звичайно, ресурсів.
Угу.
Аналізи взагалі має призначити лікар. Після того, як він збере анамнез і, можливо, проведе те саме УЗД.
Випадковий набір цифр на бланку з лабораторії скоріше заплутає ситуацію.
А що тоді справді варто принести з собою?
А от що справді потрібно принести в кабінет – це старі висновки КТ, МРТ або попередні знімки УЗД.
Щоб порівняти.
Точно. Для лікаря динаміка, ну, розуміння того, як змінювався стан органу протягом років, є значно ціннішою інформацією, ніж просто свіжий, але не пов'язаний з контекстом аналіз крові. Зрозуміло. А щодо ліків? Наприклад, якщо людина на постійній основі приймає препарати для регулювання тиску або якісь сечогінні засоби.
Отут правило ще суворіше. Самовільно скасовувати призначені ліки, ну, категорично заборонено. Особливо це стосується сечогінних препаратів.
Чому саме їх?
Бо їх раптова відміна може призвести до різкого стрибка артеріального тиску або небезпечного накопичення рідини в організмі. УЗД нирок воно взагалі не вимагає чистого від медикаментів організму. Воно оцінює фізичну структуру, а не хімічний склад.
Ага, логічно.
До того ж, існують дуже важливі винятки з правила про півлітра води, про які ми згадували раніше.
Ви маєте на увазі медичні стани, при яких багато пити небезпечно?
Саме так. Пацієнтам із серцевою або нирковою недостатністю, вагітним жінкам, а також маленьким дітям, їм не можна орієнтуватися на ці універсальні 500-800 мл.
Бо їхній організм може не впоратися.
Так. Серце чи нирки, які працюють із порушеннями, можуть просто, ну, не витримати різкого водного навантаження. У таких випадках обсяг рідини розраховується абсолютно індивідуально.
І тому треба комунікувати при записі.
Точно. Комунікація з адміністратором клініки або лікарем під час запису є критично важливою. Це ще один аргумент на користь того, що в медицині не існує абсолютно універсальних інструкцій, які можна застосувати взагалі до всіх без винятку.
До речі, про інструкції. Багато хто думає, що на будь-яке УЗД треба йти на чече серце.
але в матеріалах чітко сказано, що голодувати перед обстеженням нирок, ну, не обов'язково. Чому так?
Знову повертаємося до фізики. Вимога бути начче серце, тобто не їсти десь 6-8 годин, актуальна для УЗД черівної порожнини.
Це коли дивляться шлунок.
Коли дивляться жовчний міхур, підшлункову залозу, печінку. Процес травлення супроводжується виділенням газів у кишківнику, а ми вже знаємо,
що газ – це ворог ультразвуку.
Саме так. Але якщо фокус виключно на нирках або сечовому міхурі, ця проблема не настільки критична. Звісно, наїдатися важкою їжею, що викликає збуття, не варто. Але виснажувати себе голодом теж не потрібно.
Отже, пазл складається. Всі деталі уточнено, потрібна кількість води випито, нічого зайвого не здано, життєво необхідні ліки прийняті за графіком.
Ідеальний пацієнт.
Так. І ось нарешті відбувається перехід від етапу очікування до безпосередньої взаємодії. Пацієнт опиняється в кабінеті лікаря, ну, наприклад, такого фахівця, як Людмила Євгеніївна Медведєва, яка працює в цій галузі з 2007 року.
Угу.
Отже, що це все означає на практиці? Що ж відбувається за цими зачиненими дверима з точки зору такої собі хореографії самого обстеження?
На цьому етапі на перший план виходить фізичний доступ і співпраця. Спочатку пацієнту потрібен просто зручний одяг, який дозволить легко звільнити доступ до живота, боків і попереку.
Так.
І лікар починає з того, що наносить на шкіру спеціальний гель.
І цей гель, він потрібен не просто для того, щоб датчик краще ковзав, так? У ньому ж є своя фізична функція?
Абсолютно. Гель виконує критичну роль. Людська шкіра не ідеально гладка, на ній є мікроскопічні пори та нерівності.
Ага.
Якщо прикласти датчик просто до шкіри, між ними залишиться мікрошар повітря. А повітря – це газ. Звукова хвиля просто відіб'ється від цього бар'єру, і на екрані не буде нічого, крім суцільних перешкод.
Ого! Тобто гель працює як міст?
Точно. Гель витісняє це повітря, створюючи ідеальне безперервне середовище для передачі звуку від датчика прямо в тіло. Далі лікар переміщує датчик, притискаючи його з різною силою. Може попросити пацієнта повернутися на бік або, наприклад, глибоко вдихнути і затримати дихання.
Стоп, а навіщо затримувати дихання? Нирки ж не дихають.
Нирки не дихають, але вони рухаються.
Серйозно?
Так. Коли людина робить глибокий вдих, легені наповнюються повітрям, розширюються і штовхають діафрагму вниз. Діафрагма, у свою чергу, тисне на внутрішні органи, опускаючи нирки трохи нижче, виводячи їх з-під тієї акустичної тіні ребер.
А, тобто вони просто виїжджають у поле зору.
Саме так. Затримка дихання на кілька секунд фіксує нирку в цьому зручному положенні. Якщо пацієнт у цей момент почне дихати або розмовляти, органи змістяться і на екрані з'являться так звані артефакти.
Артефакти.
Так. У контексті УЗД артефакти – це, ну, не якісь історичні реліквії. Це візуальні глюки, хибні тіні та шуми на зображенні, які виникають через рух, заважаючи лікарю чітко розгледіти контури.
Зрозуміло. А от якщо лікар призначив оцінку залишкової сечі, то це ж узагалі двоетапний процес. Як це відбувається на практиці?
Процедура дуже проста, але максимально показова. Спочатку лікар вимірює об'єм повного сечового міхура. Після цього пацієнта просять сходити до вбиральні і спорожнити міхур у такому звичному режимі.
Угу.
Потім пацієнт повертається на кушетку, і лікар ще раз зробить вимірювання, щоб побачити, скільки рідини залишилося всередині. У нормі цей залишок має бути мінімальним.
Так.
Але цей процес часто виявляє ще один серйозний аспект – дискомфорт самого пацієнта в коридорі перед кабінетом.
От так, це дуже життєва ситуація. От людина випила свої 600-800 мл води, як сказано в інструкції, вона чекає, можливо, прийом затримується на 10 хвилин, і позив до туалету стає просто нестерпним.
Угу, таке буває часто.
Це не просто бажання, це фізичний біль до сліз і, знаєте, тремтіння в ногах. Що робити в такій ситуації? Чи треба стискати зуби, терпіти і приносити себе в жертву заради того, щоб лікар отримав ідеальне наповнене міхур на екрані?
Жодних жертв бути не повинно. Це одне з ключових правил комфорту пацієнта. Якщо позив стає болісним, терпіти мовчки – це взагалі найгірша стратегія.
Чому?
По-перше, сильне перерозтягнення, як ми вже з'ясували, воно спотворює анатомію. По-друге, людина, яка відчуває нестерпний біль, ну вона фізіологічно не здатна розслабитися на кушетці. Її черевні м'язи будуть напружені, як камінь.
А, і лікар не зможе притиснути датчик.
Точно.
лікар просто не зможе нормально притиснути датчик, щоб отримати якісне зображення. У такій ситуації необхідно просто підійти до медичного персоналу, до лікаря чи адміністратора і повідомити про проблему.
І що вони зроблять?
Завжди можна знайти компроміс. Пацієнту дозволять частково спорожніти міхур, ну, випустити рівно стільки рідини, щоб зняти цей нестерпний піковий тиск, зберігши при цьому достатньо об'єму для якісної візуалізації.
Тобто не все одразу, а просто, щоб стало легше.
Саме так. Фізичний і психологічний комфорт у кабінеті завжди важливіший за суворі таймінги чи якісь бюрократичні правила.
Це, знаєте, насправді змінює парадигму. Медичні інструкції – це не армійський статут, де крок вліво дорівнює розстрілу. Це, скоріше, правила співпраці. Головне – це комунікація з лікарем.
Абсолютно згоден.
Але ми весь цей час обговорювали ситуацію, коли людина має розкіш часу. Коли можна запланувати візит, розрахувати кількість води, спокійно почекати в черзі. Проте реальне життя не завжди зважає на розклад клініки.
На жаль.
Бувають моменти, коли стан організму змінюється настільки різко, що чекати на ідеальну підготовку чи плановий запис стає просто небезпечно. Ось де стає справді цікаво.
Це викликає важливе питання. Ми переходимо до так званих червоних прапорців.
Ага.
Це такі клінічні стани, які вимагають не спокійної планової діагностики, а негайного, термінового медичного втручання. Джерела чітко виділяють кілька таких критичних ситуацій.
Яких саме?
Перша – це поєднання високої температури або сильного ознобу з гострим болем у ділянці попереку чи в боці. Друга – стан, коли людина фізично не може помочитися, незважаючи на сильні позиви, або коли кількість сечі раптово і небезпечно зменшується.
Знаєте, я б навела таку аналогію. Ці симптоми – це як індикатор check engine на приладовій панелі автомобіля.
О, дуже влучно.
Коли приходить час планово замінити мастило чи перевірити ремінь, на екрані просто загорається таке маленьке нагадування. Можна поїздити ще тиждень, знайти вільний час, записатися на зручне СТО.
Угу.
Це наше планове УЗД для перевірки стану нирок раз на рік. Але коли індикатор check engine починає блимати червоним, двигун троїть, а з-під капота валить густий чорний дим, ніхто ж не буде дзвонити на СТО і питати, чи є у вас вільне місце в четвер після обіду.
100%. Ніхто не буде.
Автомобіль зупиняють і викликають евакуатор. Так само і тут. Сильний, нападоподібний біль, який неможливо терпіти і який супроводжується блюванням, або видиме оком яскраво-червона кров у сечі.
Так.
Або ж симптоми, які з'явилися різко після фізичної травми живота чи попереку. Це все той самий блимаючий червоний індикатор критичної поломки.
Ця аналогія чудово ілюструє алгоритм дій, як правильно реагувати на ці червоні прапорці. Часто логіка пацієнта працює так. Мовляв, у мене сильно болить нирка і температура 39. Піду запишуся на ОЗД, зроблю знімок, а вже з цим папірцем піду шукати лікаря, щоб він призначив лікування.
Це звучить як план. Але...
Але це фундаментальна і дуже небезпечна помилка. У таких острих станах очікування на сам запис до кабінету ультразвукової діагностики не повинно ставати причиною відтермінування допомоги.
Чому?
Наприклад, висока температура з болем у попереку може свідчити про гострий пієлонефрит. Це серйозне запалення, яке часто потребує негайного введення антибіотиків і постійного нагляду в стаціонарі, а не просто констатації факту на екрані.
Ого! А щодо затримки сечі?
Неможливість помочитися – це гостра затримка сечі. Якщо міхур переповнений і заблокований, сеча йде назад у нирки. Це може за лічені години призвести до незворотного пошкодження тканини нирки.
Залічення години?
Так. А з видимою кров'ю після травми ситуація ще очевидніша. Це може бути внутрішня кровотеча.
Жах.
Тому у всіх цих випадках пацієнт має звертатися до відділення невідкладної допомоги або викликати швидку. Ультразвук там, звісно, зроблять, але він буде лише швидким інструментом у загальній стратегії порятунку, а не якоюсь самоціллю.
Тобто, якщо звести всі ці деталі до такої єдиної концепції, вимальовується дуже чіткий алгоритм того, як розумно підходити до цього виду обстеження.
Так, давайте підсумуємо.
Перший крок – це прозора комунікація ще до того, як переступити поріг клініки. Уточнюється обсяг дослідження, озвучуються наявні діагнози, як от серцева чи ниркова недостатність, беруть з собою архіви попередніх обстежень. Другий крок – раціональні дії, а не самодіяльність. Якщо потрібно наповнити сечовий міхур, ну, випивається достатня, але не надмірна кількість води, якщо призначені ліки, вони приймаються. Ніхто не призначає собі випадкові аналізи крові лише для того, щоб здаватися краще підготовленим.
Абсолютно правильно.
Третій крок – це співпраця в самому кабінеті, де немає місця для приховування болю чи дискомфорту. І четвертий, життєво важливий крок – чітке розмежування між плановим оглядом і гострою ситуацією. Ніколи не варто чекати на плановий візит до лікаря УЗД, коли організм уже кричить про невідкладну допомогу.
Це дуже точний підсумок. І якщо дозволите, на завершення нашого аналізу, я б хотів повернутися до однієї медичної деталі, про яку ми говорили раніше, і, знаєте, поглянути на неї під трохи іншим, глибшим кутом.
Звучить цікаво, давайте.
Ми обговорювали процедуру вимірювання залишкової сечі. По суті, це просто обсяг рідини, який залишається в міхурі після походу до вбиральні. Фізично це часто лише кількадесят мілілітрів. Людина їх абсолютно не відчуває і навіть не підозрює про їх існування.
Так.
Але для кваліфікованого лікаря цей невидимий, непомітний залишок є надзвичайно потужним інформаційним ресурсом.
Тобто цей залишок – це не просто мілілітри, це своєрідний архів того, що переживає організм.
Саме так. Цей мізерний, прихований об'єм може стати ключем до розуміння складних, глибинних процесів, які тільки починають розгортатися.
Наприклад?
Це може бути ранній сигнал вікових змін у тканинах, індикатор хронічного стресу, який впливає на спазм м'язів, або маркер порушень нервової провідності спинного мозку, або навіть перша ознака якихось прихованих перешкод для відтоку рідини.
Тобто те, що згодом могло б стати серйозною проблемою.
Людське тіло – це неймовірно складна динамічна система. Вона безперервно працює, адаптується до зовнішніх і внутрішніх викликів і постійно залишає такі, знаєте, маленькі, ледь помітні підказки.
Але ми їх часто не помічаємо.
Дуже часто. В метушні буднів або через надмірну впевненість у власному розумінні симптомів ці підказки просто ігноруються. Іноді потрібні саме високочастотні звукові хвилі та мудрий досвідчений погляд медичного експерта, щоб розшифрувати ці тихі послання тіла.
І це, знаєте, повертає нас до того, з чого почалася наша розмова. Ілюзія абсолютно прозорого тіла, де кожна проблема лежить на поверхні і має простий бінарний діагноз – це лише ілюзія.
Угу.
Організм не видає чеків із переліком поломок. Він комунікує через такі напівтони, через відбиті тіні на екрані монітора, через невелику кількість рідини, яка залишилася там, де її не повинно бути.
Дуже поетично сказано, але це правда.
Мистецтво сучасної медицини полягає саме в тому, щоб правильно прочитати ці тіні. Але зробити це лікар може лише спираючись на правильну підготовку, чесність і свідому співпрацю з боку того, кого він обстежує.
Абсолютно згоден.
Отже, підготовка до ультразвукового дослідження – це значно більше, ніж просто виконання механічної інструкції про випиті склянки води. Це спосіб допомогти тілу розказати свою історію. Максимально чітко, без перешкод і зайвих шумів. Головне правило для будь-якого пацієнта залишається незмінним – слухати своє тіло, відкрито комунікувати з фахівцями і ніколи не ігнорувати червоні індикатори на внутрішній приладовій панелі.
Чудовий висновок!
Це і є основа по-справжньому усвідомленого підходу до власного здоров'я.